8. Romerne kapittel 8. Og der står det fra vers 1. Derfor det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter syndens natur, men etter ånden. Nå det sånn at ikke i alle biblene dere sitter med står den siste setningen jeg leste. For ofte står det bare Romerne 8:1. Derfor det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Men for deg som har Bibelen Guds ord, som bygger på King James og grunnteksten, som vel heter Textus Receptus, eller noe i den retning, så det en litt lengre setning med. Men du merker med en gang, om ikke du har den oversettelsen, at når jeg leser den, så kan du si med en gang, ja, det stemmer, fordi akkurat det samme kommer igjen i sammenhengen. Så det liksom ikke noe tillegg til Guds ord. Men her står det egentlig noe veldig, veldig, veldig viktig, for det står at det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter syndens natur, eller etter kjødet, etter det kjødelige, men etter ånden. Og så fortsetter vi å lese her, og da vi med alle i samme, da passer oversettelsen her, for livets ånds lov, kan vi si det høyt, livets ånds lov? Det en kraftig lov, som vi skal snakke litt om i formiddag, eller i ettermiddag. For livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Skal vi si det også, syndens og dødens lov? Syndens og dødens lov. Dere hørtes litt bare dystre ut når dere sa det, og det jeg helt enig med dere i. Det var ikke samme begeistringen, og det helt ok. Syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskenaturen, det gjorde Gud. Og det kan vi si sammen, 1, 2, 3. Det gjorde Gud, va? Kan vi si det igjen? Det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Det som var umulig, det som var helt håpløst umulig, det gjorde Gud. Ved å sende sin egen sønn i syndig kropps lignelse og for syndens skyld, han fordømte synden i kroppen, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter syndenaturen, men etter ånden. Og så står det mye fantastisk her videre, som du kan lese hjemme, men vi konkluderer i vers 11. Men hvis hans ånd, som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere. Oi, oi, oi. Hvis hans ånd, som reiste Kristus opp fra de døde. Altså, parentes. Hvem var det som reiste Jesus fra de døde? Jo, den hellige ånd. Guds ånd reiste Jesus fra de døde. Og hvis den ånden bor i dere, da, vi leser videre, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde også levende gjøre de dødelige kroppene deres ved sin ånd som bor i dere. Det her eksplosive saker. Og vi skal få opp et tema her for det jeg skal si de neste minuttene. Og jeg har rett og slett kalt det fra bud og lov til takk og lov. Fra bud og lov til takk og lov. Det var det her handler om. Jeg stredde litt med engelsken, men heldigvis vår utmerkede Great Britain fødte Catherine, hun kunne bekrefte at jeg hadde truffet med min engelske ordspill, for det ikke lett å oversette ordspill, from law and strife to praise and life. Så vi liksom på sporet her da, på både norsk og engelsk, med et lite ordspill som kan ligge der som et grunnlag og en tekst eller en overskrift for det som jeg skal dele med deg. Fra bud og lov til takk og lov. Og påske, det jo takk og lov. Det takk for korset. Det takk for smerten. Det takk for døden. Og det takk for oppstandelsen. Det takk for det som Jesus gjorde. Det interessante at jeg gjorde ingenting, han gjorde allting, og jeg får hele fortjenesten av det. Fordi han gjorde det for deg, og han gjorde det for meg. Her sier altså Bibelen at for den som er i Kristus Jesus, hva er det å være i Kristus Jesus? Jo, det er å ha mottatt han som frelser og herre. Da flytter den hellige ånd inn, og samtidig som ånden flytter inn, sier Bibelen at vi flytter inn i Kristus. Kristus flytter inn i oss. Det er subjektivt, kan vi si. Det er noe reelt som skjer på innsiden. Han flytter inn i oss. Samtidig er den objektive sannheten at vi flytter inn i ham. Derfor er vi liksom dobbelt garantert. Vi er i ham, og han er i oss. Det er bra saker. Og det er grunn til å smile fra øre til øre, som de fleste av dere gjør akkurat nå. For den som er i Kristus, er det ingen fordømmelse. Det vil altså si at du har ingen grunn til å leve et liv under fordømmelse når du er i Kristus Jesus. For det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og hvorfor skal du leve i noe som ikke er? Når ikke det er noen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, hvorfor skal du leve i noe som ikke er? Ja, men jeg fikk ikke til det. Jeg falt i synd der. Jeg gjorde det feil. Jeg lyktes ikke med det. Nei, men for den som er i Kristus Jesus, er det likevel ingen fordømmelse. Jeg nevnte her i en tale før jul tre prinsipper som har blitt djupere og djupere i mitt liv de siste årene. Og spesielt det siste året har jeg brukt disse tre korte bekjennelsene, jeg vil si veldig effektivt i eget liv. Både for å komme ut av stress og press og kjenne enda mer av gleden i hva jeg har fått i Kristus. Og jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at jeg minner meg på de tre sannhetene hver eneste dag. Noen ganger så ligger jeg og grubler litt på det. Ikke grubler på det fordi det er vanskelig, men memorerer litt på det. Når jeg har lagt meg i senga, av og til når jeg sitter på sengekanten eller er på bad om morgenen, så nevner jeg disse tre sannhetene for meg selv og kjenner glede ved det. Og jeg skal repetere det veldig kort, for jeg har begynt å ta de fram igjen og igjen og igjen. Og jeg vil egentlig at alle som hører meg tale skal få inn i blodomløpet, inn i benmargen og inn i muskler og nervesystem og alt. Disse tre fantastiske sannhetene inn i sjelen, og aller mest i ånden, da, hvor de allerede sitter i Kristus. Og det første er, Gud er en god far. Gud er en god far. Det betyr nemlig at du behøver ikke å bruke din tid på å leve så bra at han blir fornøyd med deg. Eller at han blir snill med deg. Eller at han blir god mot deg. Det er godt å leve et godt liv. Jeg skal komme til det. Men Gud er en god far. Er det noen her som har opplevd det? Ja, visst. Han er en god far. Noen ganger er det lett å tro det. Noen ganger i medgangsdager så er vi bare på bølgen og surfer, vet du. Men andre ganger, når vi er midt i livets stormer og omstendighetene raser, og vi kjenner at følelsen og omstendighetene er imot oss, da må vi velge å tro det likevel. Så noen ganger bare velger vi å tro det. Midt i stormen sier vi, Gud, midt i det jeg er i nå, så er du en god far. Og så fører han deg igjennom, og så kan du si etterpå, takk gode far, at du var igjennom, med meg igjennom, også når det ikke syntes som om du var god. Men min Gud er alltid god. Kan jeg plage dere litt ekstra i dag? Kan vi si det sammen også? Gud er en god far. Gud er en god far. Du vet, han er din gode far, han er min gode far. Og du kommer ikke inn i et liv uten fordømmelse, uten å forstå at Gud er en god far. For hvis du har skjæring på Guds bilde, kommer du aldri til å komme inn i et liv uten fordømmelse. For du kommer hele tiden til å kjenne, du strekker ikke til, du får det ikke til, du tilfredsstiller ikke kravene hans, du fortjener ikke hans godhet. Nei, det er helt riktig, men han elsker deg i alle fall. Han er, og han blir, din og min gode far. Og det står faktisk, han gir ikke en sten når vi ber om brød. Og vi gir ikke en sten når vi ber om brød. Og hvor mye mer er ikke han god? Har du lest det? Altså, jeg har jo to gutter, som dere vet, og det var aldri noen gang hvis de sa «Gi meg brød, pappa», at jeg ga dem en sten. Nå snakker Jesus også om det med fisk og orm. Du kan si, jeg kom aldri i den situasjonen at de ba om fisk. Så jeg har ikke fått testet ut den delen av ordet. Det er enda til gode å si, pappa, kan jeg få fisk i dag? Eller mamma, kan du lage fisk til middag i dag? Det har vi enda ikke hørt i vårt hjem, så vi har ikke fått testet den. Men Jesus han sa, hvis barna våre ber om fisk, så gir vi ikke en orm eller en slange. Hvor mye mer Gud? Altså, han er en god far. Er du med på det? Du må få tak i det hvis du skal leve et liv uten fordømmelse. Det andre er jo, Jesus har gjort alt. Jesus har gjort alt. Det kom et halleluja her på siden, det var godt. Jeg hadde forventet et jubelbrus, ikke fordi jeg sa det, men det er jo helt fenomenalt. Slapp helt av, jeg ser dere med. Jesus har gjort alt. Det er ikke mye igjen til meg da. Hvor mye er det igjen til deg? Ja, litt må vi da gjøre.
Ingenting.
Hvem sa det? Det er sant. 3 poeng. Ingenting. Når Jesus har gjort alt, hvor mye er det igjen til deg? Hvor er de havnet? Når Jesus har gjort alt, hvor mye er det igjen til oss? Ingenting. Og du vet, er det klart, vi kan det svaret, men faktum er at Jesus gjorde alt. Jesus did it all. Han gjorde alt. Han ga sitt liv. Vi kan gå inn i Hebreerbrevet, for eksempel. Det er ikke på manus, Katrin, der oppe, men vi beveger oss litt utenom. Og i Hebreerbrevet 10, står det noe helt fantastisk. Der står det om hvordan prestene offret daglig for synder i den gamle pakt. For det er jo sånn at hvis ikke blod blir utgitt, og hvis ikke det offres for synd, så blir ikke synden tilgitt. Og derfor kan vi lese i den gamle pakt hvordan prestene offret, og hvordan blod fløt fra forskjellige dyr. Og jeg skal ikke gå inn på det. Og det står at de bar fram, og de bar fram offer igjen og igjen. Enda de ikke kunne reelt ta bort synd. Men så står det i Hebreerne 10 og i vers 12. Men etter at han, Jesus, hadde båret fram ett evig offer for synder. Det ble så levende for meg under nattverden, Harald, hvor du sa så flott det du sa her. Om Jesu offer og Jesu død på korset. Altså, Jesus bar fram hvor mange offer? Et offer. Og det var han selv som var offeret. Et offer for synder. Satte denne presten seg ved Guds høyre hånd. Jesus er vår ypperste prest. Han bar fram et offer. Han gikk i døden. Han sto opp fra de døde. Det er påske. Han for opp til himmelen. Og så satte han seg, og så skal han en dag komme igjen. Hvorfor satte han seg? For han behøvde ikke offre neste dag igjen. Han satte seg, for han var ferdig med offringene. Det skal aldri offres mer. Det er ikke behov for noen flere offringer, hverken av prester, eller ved at du forsøker å prestere noe som skal gjøre Gud fornøyd. Nå har jeg bedt så lenge, nå har jeg fastet så mye, nå har jeg gått på så mange møter, nå har jeg vært så god og snill, nå har jeg vært så fin kristen, nå har jeg virkelig tatt meg sammen, nå har jeg virkelig gjort så godt jeg kan, nå har jeg virkelig prøvd å bli helliggjort, nå har jeg virkelig gjort en innsats. Gud har ikke bruk for noen flere offer for synd enn det ene offeret. Er du med meg? Skjønner, det her er så fenomenalt. Men etter at han hadde båret fram ett evig offer, evig betyr at det varer for alltid, for synder, satte han seg ved Guds høyre hånd. Fra da venter han inntil hans fiende blir lagt i skammel for hans føtter. Fortsatt har djevelen makt i denne verden, men en dag kommer Jesus tilbake, og han skal sette alle ting i rette skikk. Vers 14. For ved ett offer, hvor mange offer? Ett offer. Har han for all evighet Det holdt ikke bare 10 år, det holdt ikke bare 100 år, det holdt ikke bare 2000 år, det holder til all evighet, for ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som ble helliget. Det vil altså si at når du har tatt imot Jesus som din frelser, da har Gud gjort deg fullkommen. På grunn av det ene offeret som Jesus har gitt. De som blir helliget ved ham er fullkomne. Og i vers 18, der det er tilgivelse for disse, altså syndene, behøves det ikke lenger noe offer for synd. Så ett offer til alle tider. Jesus har gjort alt. Og jeg vet at jeg er et svagt menneske som kan synde og feile, men innenfor Gud er jeg fullkommen, og i min nye natur er jeg fullkommen, fordi han har helliget deg og meg og gjort oss fullkomne ved det ene offer. Og den som er fullkommen, behøver ikke å kjenne på fordømmelse. Ok, vi skal fortsette litt på det her. Er du med? Gud er en god far. Nummer to. Jesus har gjort alt. Nummer tre. Den hellige ånd bor i meg. Den hellige ånd bor i deg. Der har vi tre enkle livsprinsipper som fjerner fordømmelse. For det første, Gud er en god far. Han vil deg bare godt. Nummer to. Jesus har gjort alt. Ved det ene offeret har han for all tid gjort deg hellig og fullkommen. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For det tredje, den hellige ånd har tatt bolig i deg. Du behøver altså ikke å prestere noe for å komme inn i Guds nærvær. Du behøver ikke fortjene at Gud skal åpenbare seg i livet ditt. Den hellige ånd bor i deg. Det gir deg et liv uten fordømmelse. Jeg vil at du skal huske de tre enkle punktene. Kan vi si de sammen? Gud er en god far. Nummer to, Jesus har gjort alt. Og nummer tre, den hellige ånd bor i meg. Å, kom igjen, den hellige ånd bor i meg. Du skjønner det at det er en sånn åpenbaring i de tre enkle sannhetene at jeg anbefaler deg å si de hver dag, tenke på de hver dag, fryde deg over de hver dag. Det fjerner fordømmelse og strev, og du kan begynne å leve i Guds nærvær i ditt daglige liv uten fordømmelse. Ok, vi skal gå videre. Det er altså to måter å leve kristenlivet på. For her står det at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvis vi lever etter ånden, og ikke etter kjødet. Det vil altså si at hvis du lever etter det menneskelige, hvis du velger denne måten å leve kristenlivet på, at jeg gjør så godt jeg kan. Jeg skal prøve å få det til så godt jeg kan. Jeg skal kjempe i egen kraft. Jeg skal prøve å ta meg sammen og overvinne mine synder. Jeg skal prøve å forbedre min karakter. Selvfølgelig er det ikke forbudt å jobbe med seg selv. Jeg har tro på det. Både som leder og som menneske å jobbe med seg selv. Men det er ingen evne til å tilfredsstille eller imponere Gud. Og derfor ønsker jeg at du skal bli fri. Og få lov til å kjenne reelt på innsiden. At Jesus har satt deg fri. For hvis du velger å leve den type kristenliv, som veldig mange kristne på en måte velger, eller kommer inn i, på grunn av systemene i menigheter og tankene som er i kristenheten og i våre liv altfor mye, så blir det på denne måten at, ja, vi ble frelst av bare nåde. Og siden må vi klare oss som best vi kan. Kan du kjenne litt av det igjen? Ja, vi er frelst av bare nåde. Siden så får vi gjøre så godt vi kan. Og så får vi prøve å gjøre så godt vi kan. Og så får vi gjøre så godt vi kan. Og så får vi ake oss gjennom livet så godt vi kan. Og så vet vi det at når døden kommer, så kommer vi til himmelen ved troen på Jesus. Men Gud har et bedre liv for deg. Bibelen sier at hvis du lever etter ånden, er det aldri noen fordømmelse. Hvis du lever etter det menneskelige, vil du hele tiden oppleve fordømmelse. Fordi du aldri strekker til. Du kommer så til kort. Er det bare jeg som kommer til kort? Et par til. To, tre som nikker litt forsiktig på hodet. Jeg vet jo at jeg taler til en fullkommen forsamling, men nå er vi over i det menneskelige. I stad var vi i Kristus. Nå er vi tilbake i det menneskelige. Vi kommer til kort. Men vet du hva? Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Skjønn, det her er så viktig, fordi at hvis du kommer over i det menneskelige, så får djevelen taket på deg. Du er ikke god nok, Arnfinn. Du får det ikke til. Det lykkes ikke for deg. Du lever ikke godt nok. Du lever ikke rent nok. Du lever ikke fint nok. Og så kommer jeg under fordømmelsen, og så kommer jeg inn i den onde sirkelen. Men jeg holder meg i Kristus, for jeg er i Kristus. Priser han for hans nåde hver dag, og holder meg der jeg skal være, og der jeg er, i ånden, da kommer jeg inn i en god sirkel. Da kommer jeg inn i den sirkelen hvor den hellige ånd stadig fyller på, hvor jeg får lov til å gjøre ting som ånden leder til, hvor jeg blir inspirert av Gud i mitt liv, og vi kommer inn i en sånn vidunderlig sirkel av respons. Jeg responderer på hans kjærlighet, han responderer på min kjærlighet. Vi kommer inn i en sirkel av respons, og vi begynner å leve et åndelig liv. Jeg skal ta deg med i noen skriftsteder til her, før vi avslutter budskapet i ettermiddag. Og vi er i Rombrevet 8 nå. Klarer du å henge på med det her? Jeg er jo her for å oppmuntre deg i dag også. Du vet, denne evige kampen for å tilfredsstille Gud, den taper vi. Du klarer aldri å leve kristenlivet sånn at Gud er fornøyd. At Gud plutselig en dag sitter i himmelen og sier, endelig har Arnfinn fått taket på det. Nå klarte han det. For da er jeg utenfor nåden. Og Paulus sier, hvis det er noe som helst gjerning, er det ikke lenger nåde. For nåden er ikke lenger nåde. Hvis det er et snev av gjerning blandet inn i nåden, det er ikke nåden lenger nåde. Da blir du frelst til nåde, og så lever du ved strev og kav. Men hvis du hver dag kan leve ved nåden, så skal du få oppleve at det er veien til seier. Over nederlag, over synd, over personlige problemer. Og jeg tror det er mye å hente her. For jeg tror nemlig at det her som er lovisk og strev og kav, det sitter så djupt i oss. Så på TV går litt spent og jeg. Vi ser selvfølgelig bare kristne programmer. Så det er da pastor på prøve, er det eneste vi ser for tiden. Med Egil Svartdal, og så 5 minutter av Dagsrevyen, selvfølgelig. Og som jeg har sagt før, i og med at det er det eneste vi kan se, så tar vi det opp og ser det om igjen, om igjen, om igjen hele tiden. Ja. Men pastor på prøve, og det var jo denne kvinnen der som hadde abortert et barn. Hun kalte seg vel ikke for en kristen, men hun gikk hele tiden med denne forferdelige følelsen av at Gud er ikke fornøyd med meg. Og det var herlig å høre Egil, der var noen som så det her. Nei, dere ser jo bare på andre programmer, jeg er klar over det. Sånn at Lisbeth og jeg ser på kristne programmer og Dagsrevyen, og dere ser på alt det andre. Det er en grei fordeling, synes jeg. Så, kjempegrei fordeling. Og med at vi nå ikke er inne i det loviske, så er det helt i orden også. Så. Ok, så da er vi på sporet av noe her. Ok. Pass deg litt rann da, for hva du ser på TV-en. Vi må ha litt pekefinger her i dag. Ja, det er visse ting. Men ok, det var jo bare så fantastisk hvordan Egil fikk denne dama til å åpne sitt hjerte. Og jeg tenkte på, der går det en kvinne. Hun har gjort noe som da ikke var riktig. Og hun angret på det. Og hun gikk der og tenkte hele tiden, vil Gud ta imot meg? Er Gud glad i meg? Og jeg tenkte, hvilket evangelium vi har å gi til mennesker som ikke er frelst. Men så tenker jeg på så mange kristne også innen menighetsfamilien som også går med fordømmelse og som aldri hadde behøvd det. Fordi de har hørt om Jesus. Og fordi vi har evangeliet. Og der kjenner jeg bare en sånn utrolig trang inni meg til å preke friheten i Jesus Kristus. Fordi jeg vet at det er det eneste som virkelig kan forandre livet ditt. Jeg vet at mine knyttnever. Og jeg må bare bekjenne også at som pastor og predikant, så har jeg alt for mange ganger prøvd den veien. I god vilje. Nå må vi ta oss sammen her, ikke sant? Ja. Men det holder ikke så lenge å ta seg sammen. Og en dame sa, og det var så befriende når hun sa det, hun hadde strevd og strevd og strevd og strevd for å få til kristenliv, og så sier hun, men da jeg ikke fikk det til, da fikk jeg det til. Plutselig bare ga hun opp, jeg får det ikke til. Og så oppdaget hun, Jesus lever i meg. Og sier, plutselig fikk jeg det til. Eller Jesus fikk det til, va? For jeg klarer aldri å leve det kristenlivet som Gud vil jeg skal leve. Derfor elsker jeg Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Det skjedde i påsken. Det skjedde da Jesus døde. Han døde ikke bare for meg, men jeg døde med ham. Jeg døde med ham. Jeg er korsfestet med Jesus, altså det gamle livet her inne. Synden, naturen, kjødet. Jeg skal ikke gå inn på disse teologiske tingene og gå i dypet på det. Men det gamle her inne ble korsfestet med ham. Og så sto han opp på den tredje dagen, og da sto den nye Arnfinn opp. Og når jeg som 15-åring tok imot Jesus, da ble det her en virkelighet på innsiden av mitt liv. Og jeg fikk en mulighet til å begynne å leve et liv ut fra min ånd. I stedet for ut fra kjødet og den syndige naturen. Ok, la oss ta noen vers her ganske raskt. Og så skal vi fryde oss over denne sannheten. Rombrevet 8 fra vers 2. For livets åndslov. Ja, var det ikke i dag du skulle preke om oppstandelsen da? Jo, det er akkurat jeg gjør. Livets åndslov. Hva er det for en lov? Altså, lov er jo to ting. Lov er du må og du skal, Norges lover. Noen bruker Bibelen som en lovbok. Det er helt feil. Bibelen er ingen lovbok, jeg har sagt det før. Det er en livbok. Det er livets bok, det er ikke lovens bok. Ikke etter Kristus kom, så er det her blitt livets bok. Ikke bare lovens bok. Ikke det fantastisk? Og da står det her livets åndslov. Altså, en lov er lover og bud, men en lov er også noe som alltid skjer. Som vi har gjort så mange ganger når vi demonstrerer tyngdekraften, ikke sant? Den faller ned. Det er en lov. Den faller alltid ned. Og vi kan si synden er sånn at den alltid drar oss ned. For alle mennesker er født med det i seg, som bommer på målet, som er synd, som er negativt, som drar oss ned. Så står Jesus opp fra de døde. Og da kommer en sterkere lov. Slik at når den faller ned, så kommer det en sterkere lov. Tyngdeloven er der, men det er en sterkere lov. Det er Kristi lov. Det er åndens lov. Det er livets ånds lov. Hva var det som skjedde på påskemorgen? Jo, det var livet som seiret over døden. Det var rettferdigheten som seiret over synden. Takk Gud for det. Det var friheten som seiret over bundetheten. Det var lyset som seiret over mørket. Det var framtiden som seiret over fortiden. Det var Jesus som sto opp igjen ifra de døde. Og da leser vi her, livets åndslov har i Kristus Jesus satt meg fri fra syndens og dødens lov. Ja, men jeg kjenner den syndens og dødens lov inni meg, sier du. Ja, så lenge du lever i denne verden, vil du ha noe som Bibelen kaller for kjødet, sporene av den syndige naturen. Den syndige naturen døde med Jesus. Men så lenge du er her i verden, så vil du ha de syndige anleggene i din sjel, i ditt sinn, i din kropp, i ditt kjød. Og ved at du forsøker på religiøs og menneskelig måte å forbedre det, vil du hele tiden komme til kort og være under fordømmelse. Jeg prøver å ta meg sammen. Jeg sier igjen, det er ikke galt å ta seg litt sammen. Det er ikke galt å ha en disiplin, det har vi på menneskelige sider. Men det er farlig når vi åndeliggjør det. For da er vi over i religion. Da kan vi like godt ligge på spikerseng. Eller la oss piske i påsken, som jeg så noen vanvittige bilder om dagen av noen stakkars mennesker som var pisket til blods på sine rygger. nå i påsken, i håp om at Gud i himmelen skulle se ned og si, «Å, du har blødd og pisket, du har lidd som Jesus. Ja, nå har du lidd så mye at nå kan Gud ta imot deg.» Vet du hva? Da bare fryder jeg meg ved ett offer, et eneste offer, for alltid, til alle tider. Jeg bør ikke offre noen ting for å bli frelst. Jeg bør ikke offre noen ting for å leve det kristne livet heller. Ja, men det kan jo være et offer, sier du. Ja, hvis Gud kaller deg til noe, så kan du gi et offer, men det er noe som kommer innenfra, skjønner du. Det som kommer utenfra, det er bare religiøst, det er bare menneskeverk, og det skaper bare fordømmelse, for det blir aldri nok. Du offrer, og du offrer, og du offrer. Du prøver, og du prøver, og du prøver. Du gjør, og du gjør, og du gjør, og du vet aldri når det er nok. Og derfor dør mennesker i frykt. Det sier Bibelen også. Mennesket lever i frykt hele sin levetid for det som kommer etter døden. For selv om de har levd et godt liv, og under ulike religioner, og til og med under kristendommen, så ligger det mennesker der på slutten og tenker, har jeg levd godt nok? Har jeg gått nok i kirke? Har jeg vært snill nok? Har jeg vært god nok? Vet du hva? Det er nok det som Jesus gjorde. Det er mer enn nok. Og du skjønner, når du får tak i det, da kommer det noe i ditt liv fri, som heter livets ånds lov. Og livets ånds lov seirer over syndens og dødens lov. Og da plutselig, det som du tenkte, jeg kan aldri seire over den synden. Plutselig har du seier. Fordi det som dro deg ned, livets ånds lov. Jeg holdt på å miste det. Det hender vi mister det, vet du, i dette livet. Men vi finner det igjen. Der har du. Å, syndens og dødens lov, livets ånds lov. Takk Gud for det. Du skjønner det at det finnes et bedre liv. Det finnes et fantastisk liv. Og jeg tror noen ganger at vi kommer inn i et sidespor. Vi kan gjøre det som forkynnere. Og av og til har jeg gjort det, av og til har andre gjort det, også i forkynnelsen. Liksom, ja, vi burde gjøre mer, og hvis vi bare hadde, og om vi bare kunne, ikke sant? Og så føler vi alle sammen, å, hadde vi bare gjort det, hadde vi bare gjort det, hadde vi bare gjort det. Og så mister vi det. I stedet sier Jesus, du er absolutt fri. Jeg har gjort alt for deg. Sett deg ned, slapp av. Senk skuldrene. Plutselig kommer de innenfra. Å, takk Jesus. Du får lyst til å be. Du løfter hendene og priser ham. Lovsangen flømmer fram. Du kjenner, takk Gud i himmelen. Bønnens ånd frigjøres fra ditt hjerte. Du har lyst til å være med og tjene Gud i og ut fra menigheten. Du får lyst til å være en sjelevinner. Men dette, liksom, jeg må, jeg skal, dette tunge forsvinner. Vet du hva? Jeg er glad for at livets ånds lov er sterkere enn syndens og dødens lov. Takk Jesus. La oss gi Jesus en applaus alle sammen. Jeg er snart ferdig. Syndens og dødens lov. Kampen for å tilfredsstille Gud. Og vi ender opp i Romerne 7. Og du som er litt ny bibelleser, Romerne 7 og Romerne 8, vet du, det står liksom for to systemer. Romerne 7. Og dessverre alt for mange kristne, de havner i Romerne 7, liksom. Og det blir Romerne 7. Og Romerne 7 er ganske enkelt. Det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Jeg får det rett og slett ikke til. Det er Romerne 7. Men Åge Samuelsen sier i en sang, du har lenge bodd i Romerbrevet 7, min kjære venn, og du gjør alt det du slettest ikke vil. Flytt nå til kapittel 8, ifra all fordømmelse, og da gjør du det som ånden leder til. Det er et godt bytte, skjønner du. Å flytte fra Romerne 7 til Romerne 8. Jeg husker noen av de gamle pinsepredikantene, jeg var guttunge, en av de han sa, jeg bare fortsetter å bo i Romerne 7, du, jeg vil ikke bo der sammen med deg, sa han. Jeg vil over i Romerne 8, i friheten i Kristus Jesus. For det er så lett å begynne med et religiøst liv, hvor vi bare kommer inn i det her, å, det gode vi vil, det får vi ikke til, og det vonde vi ikke vil, det gjør vi. Og så kommer vi inn i denne rundgangen, som pappaen min sa til meg som guttunge, ikke slåss med feieren, Arnfinn, sa han. Du blir bare svart. Jo mer du slåss med feieren. Og det er det mange kristne opplever også. De slåss med sin synd i egen kraft. De vil så gjerne bli fri. De vil så gjerne komme ut av hengemyra. De vil så gjerne slutte med det. De vil så gjerne komme ut av det. De vil så gjerne beseire det. Og jo mer de stresser med det, og jo mer de ser på det, og jo mer de holder på med det, og jo mer de fokuserer på det, liksom jo lenger ned i myra kommer de. Men så får de blikket på Jesus. Og så kommer den sterkere lov. Frihetens fullkomne lov. Som løfter dem opp og ut av hengemyra. Og inn i et herlig liv i frihet. Hvor man kan vokse som en kristen og gjøre framgang i sitt åndelige liv. Livets åndslov på grunn av Jesu oppstandelse. Og jeg elsker det som vi ropte ut her i begynnelsen av budskapet. Det gjorde Gud. Det som var umulig for mennesket. Det som var umulig for Arnfinn. Det som var umulig for deg. Det du ikke fikk til. Du kunne ikke frelse deg selv. Det gjorde Gud. Men du skjønner, det er ikke sånn at å frelse deg, det gjorde Gud. Men kristenlivet, det må du klare deg på egen hånd. Nei, du skjønner, nåden er frisk hver dag. Livets ånds lov virker hver dag. Den hellige ånd er på innsiden av deg hver eneste dag. Kristi liv er i deg hver eneste dag. Vi må bare våge å slippe det løs, og vi må våge å tro på det, og vi må legge vekk det loviske og alle disse strevene og kravene som gjør at liksom det stanser og det forstopper seg. I Romerne 8:3, det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjødslignelse. Så vi har fått et helt nytt liv. Vi har fått et helt nytt liv. Et helt nytt liv. Og det er nytt hver dag. Det nye livet er nytt hver dag. Det blir aldri gammelt, det er nytt hver dag. Du har et helt nytt liv i dag. Det er nytt i dag. Takk Gud for det. Det er nytt i dag. For at, Romerne 8:4, lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Her er det jo mange bibeltimer å holde, men jeg bare toucher det for å oppmuntre deg. Lovens krav oppfylt i oss. For det første så er jo alt det som Gud krever, er oppfylt i Kristus. I tillegg, når jeg lever Kristi liv, og han lever gjennom meg, så vil også jeg vokse og utvikle mitt kristne liv, slik at mer og mer av det Gud vil, blir også en virkelighet i mitt daglige liv. Fantastisk, va? Det er liv. Galaterne 2:20, jeg er korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever. Det er ikke lenger jeg som lever. De fleste kristne lever litt for mye. Det er ikke lenger jeg som lever. Nå så dere veldig alvorlig ut her, men jeg mente ikke å fordømme deg på noen måte. Jeg sier bare at vi har lett for å leve litt for mye. Ja, vi må gjøre så godt vi kan. Det er for dårlig. La Kristus leve i deg. Ja, hvordan skal jeg gjøre det da? Ja, du kan jo begynne med hver dag og si takk at du er en god far. Takk at du har gjort alt. Takk, Hellige Ånd, at du bor i meg. Og begynn å slippe løs noe av det livet som er her inni deg. For du skjønner, Jesus, han bor i ditt indre. Og så kan du begynne, når du kjenner fordømmelsen, så kan du begynne med å si, takk Gud at det finnes ingen fordømmelse for meg. Ja, men du falt i synd i går, sier djevelen. Og da kan du si, jeg sier ikke at du skal ta lett på det, jeg sier bare at du skal se stort på det Jesus har gjort. Han sier, ja, men det betyr ingenting, for det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Skjønner du, det setter fri livets ånds lov. Mens fordømmelsen, den bare holder deg fast i syndens og dødens lov. Jeg er glad for livets ånds lov, for den er sterkere enn syndens og dødens lov. Takk Gud for det. Jeg har sagt mange ganger i det siste fra Efeserbrevet 1, og Efeserne 3, de to bønnene som Paulus ba for menigheten. Skal vi slutte med den, kanskje? Efeserbrevet 1, og fra vers 17. Takk Gud. Du vet, det her er veldig radikalt. Det er veldig radikalt, skjønner du. Dere ser på meg som spørsmålstegn, det forstår du veldig godt, men Det veldig radikalt i forhold til mitt eget liv. Ta sjansen på at Jesus skal gjøre det. Veldig radikalt i menigheten nå. Ta sjansen på at Jesus skal gjøre noe med oss. Det betyr ikke at vi ikke skal formane hverandre og oppmuntre hverandre og korrigere hverandre i kjærlighet. Men du skjønner, veldig lett så blir det sånn at vi burde og vi måtte og vi skulle og kommer pekefingeren, vet du. Men jeg har veldig lyst til å ta sjansen på at Jesus klarer å stelle med deg. Tror du han klarer det? Ja. Tror du han klarer meg også? For det er verre, vet du. Ja. Jeg tror han klarer det. Takk Gud for det, hvis jeg bare slipper han til. Så tror jeg han klarer det. I Efeserne 1 skal jeg bare avslutte der. Det står om vers 17. Han ber for menigheten om visdomsåpenbaringsånd. Og så kommer det vers 20. Det var den han lot virke i Kristus, da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden. Høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter, og ga ham til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans kropp, fylden av ham, som fyller alt i alle. Hvilken kraft da, som bor i oss som tror. Hvilken kraft som bor i menigheten. Hvilke fantastiske ressurser. Hvilke enorme, bare les det om igjen hjemme, Efeserne 1, 17-23, Paulus bønn for menigheten. Samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde, bor i ditt og mitt liv. Vi skal stå opp her nå, så skal vi avslutte og bare ta det her med oss. Ta det med oss hjem. Og.